V našich pořadech pod názvem Světem Bible se nyní zabýváme knihou přísloví. Nejprve jsme provedli obecný úvod a potom jsme se věnovali textu první kapitoly. V té první kapitole nám zbývají ještě některé verše a potom postoupíme dále do druhé kapitoly. Úsek, kterým jsme se posledně rozloučili s naším pořadem, bratr John Vernon McGee nadepsal Pozvání do školy moudrosti. A pokračujeme 20. veršem. Moudrost vně volá, na ulicech vydává hlas svůj, v největším hluku volá, u vrat brány, v městě, a výmluvnosti své vypravuje. To je z kralického překladu. Moudrost volá mladé i starší do školy, v níž je možné se opravdu něčemu užitečnému naučit. Jsi už jejím žákem, tedy žákem této moudrosti? Je-li pojmem moudrost zde v knize přísloví symbolicky označen Pán Ježíš, pak tuto výzvu můžeme do Nového zákona, čili do naší doby, promítnout jako výzvu k učednictví. Pán Ježíš povolával své učedníky. On totiž nechce mít pouhé obdivovatele. Těch měl vždycky celé zástupy. Ale potřebuje učedníky, kteří se od něho budou učit, kteří se budou proměňovat ve svém charakteru, kteří ho budou milovat a také se v jeho přítomnosti budou zdokonalovat ve službě. Pán Ježíš si přeje mít učedníky, s nimiž může počítat pro své dílo. Jsi takovým učedníkem? Ve Starém zákoně se docela často setkáváme, kromě laskavého pozvání na lepší cestu, na cestu věrnosti Hospodinu, také s varováním. Setkáváme se s varováním, co se stane, když si člověk půjde dále svou vlastní zlou cestou. Stělesněná moudrost v knize přísloví také volá, vyzývá k dobrému a současně varuje. Ne všichni se na tu lepší cestu však vydali, a tak tu nyní zaznívá právě to varování. Je tu popsán důsledek toho, když si člověk kráčí dál svou cestou hříchu a odmítá pokání, odmítá nápravu. 24. verš první kapitoly. Protože jsem volala a vy jste odmítali, ruce jsem vztahovala a nikdo na to nedbal, každé radě jste se vyhýbali, nedali jste na mé domlouvání, i já se budu smát. Až budete v bídě, budu se vysmívat. Až na vás přijde strach, jako ničivá bouře, a vaše bída se přižene jako vichřice, až na vás přijde soužení a tíseň. Musím říct, že nemám rád vyhrožování, ani v běžných lidských vztazích a dokonce ani když se mluví o Pánu Bohu a o soudech, které čekají bezbožníky a s nimi celý svět protchnutý hříchem. Ale stejnou roli hrají vlastně různé vyhlášky, trestní řády a zákony i v běžné lidské společnosti. Jsou to pravidla, která vymezují, řekl bych, zakázané oblasti. A dnes můžeme mít naději, že ty zakázané oblasti se týkají, či při tvorbě dalších zákonů zřejmě ještě budou týkat, nezbytných záležitostí pro bezpečnost a ochranu obyvatel nebo veřejného majetku, veřejného pořádku a podobně. Takové zákony v podstatě nikdo nepokládá za vyhrožování, i když pohrůžka je v nich obsažena. Obyčejný člověk je cítí jako svou vlastní ochranu. A do podobné pozice bych chtěl postavit ta vážná varování, která nacházíme v Bibli, tentokrát i v naší knize přísloví. Tehdy mě budou volat a neodpovím. Budou mě hledat za úsvitu a nenaleznou, protože měli poznání v nenávisti a bázeň před Hospodinem si nezvolili, nedali na mou radu, každou mou domluvu znevážili. Budou jíst plody své cesty, přesytí se svými plány. To je přísloví 1, 28 až 31. A k tomu přímo připojím ještě slova apoštola Pavla zaznamenaná v Novém zákoně v epištole Galackým v kapitole 6. verše 7 až 10. Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik. Kdo však zasévá pro ducha, sklidí život věčný. V konání dobra neumdlévejme. Neochabneme-li, budeme sklízet v ustanovený čas. A tak, dokud je čas, čiňme dobře všem. Nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. Tolik poněkud volnější, snad skoro básnický překlad, ekumenický, s Galackým 6, 7 až 10. Sedba a žeň, příčina a důsledek, to je přirozený zákon, který platí ve všech oblastech života. Lidé někdy uvažují a dávají si otázku, proč mě Pán Bůh tak trestá. Jiní mají pochybnosti o tom, že Pán Bůh je dobrý. Prý proto, že dopouští na lidi zlé věci a podobně. Prosím vás, je to nějaký boží trest, když člověku, který otročí alkoholu, onemocní játra? Je to nějaký boží trest, když budete v mrazu chodit na lehko oblečeni a pak budete mít třeba zápal plic? Tak se tady mluví o důsledcích neposlušnosti božího slova. Máme před sebou docela logicky a jednoduše příčinu a důsledek, nebo chcete-li sedbu a žeň. Prorok Jeremiáš na své současníky volá: tvá vlastní zloba tě strestá, tvé odvrácení se ti vymstí. To je z 2. kapitoly Jeremiáše 19. verš. Chápu, že důvody lidského trápení mohou být velice různé a v žádném případě je nemohu lehkomyslně či povýšeně zhrábnout na jednu hromadu jako důsledek hříchu. Chceme jen ukázat, že když Bůh mluví o negativních věcech, které se člověku stanou či teprve mohou stát, pak to není proto, že by si Bůh liboval ve vyhrožování nebo snad v trestání či trápení člověka. Ale naopak, mluví o tom otevřeně a včas, proto, že člověka chce všeho toho zlého ušetřit. Chce jej varovat a ukázat mu lepší cestu. Cestu mimo to zlo, anebo ven z toho zla. Kdo však zůstane v té své nemoudrosti, či přímo hlouposti, jak nám to přeložili kraličtí, kdo se nedá ničím zastavit, ten špatně dopadne a důsledky svých činů ke své lítosti sám pozná. Šalomón to srovnává na konci první kapitoly knihy Přísloví ve verších 32 a 33. Nebo pokoj hloupých zmorduje je a štěstí bláznů zahubí je. Ale kdož mne poslouchá, bydliti bude bezpečně. Pokoj má je před strachem zlých věcí. Už jsme si v úvodu ke knize Přísloví řekli, že tato kniha není jen náhodná sbírka nějakých lidových moudrostí. Kniha Přísloví nám naznačuje příběh, jakoby ve svém podtextu ukazovala vývoj od chlapce v moudrého mladého muže. Celá kniha Přísloví je vlastně formulována jako výzva. Především výzva pro mladíka, aby měl rozhled a stal se moudrým. Začíná to doma u rodičů, u otce a matky. Začíná to tím, že má doma poslouchat své rodiče. To jsou první životní lekce člověka, dříve než pak vstupuje do školy a potom čím dál více do samostatného života. Někteří lidé míní, že k poznání božích pravd a božího slova je zapotřebí mít určité vysoké vzdělání, nebo snad vysokou inteligenci, či nějaké mimořádné schopnosti. Bůh ovšem nic takového neříká. Předpokladem pro poznání, či počátek poznání, jak jsme už z knihy Přísloví vyčetli, je právě bázeň před Hospodinem. Přitom je pochopitelné, že bez pilného studia Božího slova se to neobejde. Potřebujeme osobní angažovanost, osobní zapojení do toho poznávání. Potřebujeme mít u toho srdce a touhu poznávat Pána a jeho věci. Bázeň Hospodinová či bázeň před Hospodinem je pouze počátkem, pouze předpokladem poznání. Ale bez této vlastnosti, bez tohoto vztahu k Hospodinu, by veškerá inteligence a lidská schopnost kombinovat mohla vést třeba úplně na scestí. Takže pro poznávání v plnosti je zapotřebí obojího. Bázně před Hospodinem jako předpokladu, jako východiska, jako počátku a pilného studia jako prostředku tohoto poznání. Následující verše z 2. kapitoly knihy Přísloví o té bázni Hospodinově pojednávají podrobněji. Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru, abys věnoval pozornost moudrosti a naklonil své srdce k rozumnosti, jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost, budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem a přijdeš k poznání Boha. Tolik prvních 5 veršů z 2. kapitoly knihy Přísloví. Můj synu. Tohle oslovení si patrně vždycky vztáhneme na mladého člověka. Už to není chlapec, který se točí kolem mámy, kolem rodičů, ale jde o mladíka, který si hledá svou vlastní životní cestu. Dorostl už natolik, že se setkává se životem tváří v tvář. A rady, které následují, pocházejí od moudrosti, která chce ukázat ten nejlepší směr, nejlepší cestu. Jsou to věci, které se mladý člověk nedozví ani v našem reformujícím se školství. Můj synu, jestliže přijmeš mé výroky, uchováš-li mé příkazy ve svém nitru. A potom to pokračuje dál. Boží slovo je nutno přijmout, Boží příkazy je nutno ukrýt vnitru. To je krásné vyjádření toho správného místa Božího slova v našem životě. Není to výslovně napsáno nauč se je nazpaměť, i když i to je velmi užitečné a moc to doporučuji, ale je tu řečeno mnohem víc. Přijmi, vpusť to Boží slovo do svého nitra, dej mu tam náležité místo. Náš doktor McGee vzpomíná na jednu ženu, která vlastnila nějakou krásnou soupravu šperků. S velkým zalíbením si občas ty šperky jen tak sama pro sebe prohlížela. Kochala se jejich krásou a některé z nich stále nosila na rukou. Někdo jiný se možná takhle vzhlíží ve svém autu nebo se v něm rád vozí. Jiný zase má jinou zálibu, na kterou velmi často myslí a která má přední místo v jeho nitru, v jeho srdci. Tak nějak by to mělo být v srdci Božího dítěte s Božím slovem. Jaký vztah máme k Božímu slovu? Cítíme se nespokojení a hladoví, když si v něm třeba jeden den nestihneme přečíst něco a přemýšlet nad tím? To je jen vnější záležitost, ale jak působí Boží slovo v našem životě, v našem soukromí, v našem rozhodování? Má přední místo v našem srdci? Přijali jsme Boží výroky, jak říká Šalomoun? Uchováváme je ve svém nitru? Nastavíš-li moudrosti ucha svého a nakloníš-li srdce svého k opatrnosti? To je kralický 2. verš 2. kapitoly Přísloví. Tady nám Šalomoun naznačuje, že jde o zvláštní proces. Nejprve ucho má naslouchat, to je pochopitelné, ale cílem toho naslouchání, cílem té moudrosti, je, aby se usídlila v srdci, tedy naklonit srdce k té moudrosti nebo k opatrnosti. Teprve, když se Boží slovo dostane až do srdce, Když se jim opravdu zaobíráme, teprve pak může nastat porozumění. A to je v třetím verši. Jestliže přivoláš porozumění a hlasitě zavoláš na rozumnost. Apoštol Petr si takové volání na rozumnost, plynoucí z Božího slova, představil docela živě. Použil příklad, který je velmi názorný. To je v 1. Petrově ve 2. kapitole 2. verš. Jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jím rostli ke spasení. Víte, jak se chová novorozeně, když ve svém pravidelném rytmu nedostane svoji porci mléka? Prostě křičí. Pomocí prostředků, které má k dispozici, se domáhá toho, co nutně potřebuje pro svůj život a růst. A apoštol Petr tuhle ukázku ze života otevřeně aplikuje na věřící lidi, na ty, kteří přijali Pána Ježíše. Víte, jak to vypadá v životě věřícího člověka, který nedávno uvěřil v Pána Ježíše jako svého osobního spasitele a nedostává se mu pravidelně náležité duchovní stravy? Prostě slábne, chřadne, jeho víra upadá, pochybnosti začínají převládat nad jistotou víry i nad dosud prožitými zkušenostmi s Pánem, až nakonec všechno odezní jakoby kamsi do neurčita. A je to ohromná škoda. Troufám si říci, že pokud někde není novým lidem věnována náležitá péče, je to trestuhodná nedbalost, která poškozuje celé dílo evangelia. A ti, kteří jsou těmito novými božími dětmi, ti by měli svými prostředky, řekl bych, domáhat se svých práv a uspokojení těchto svých základních duchovních potřeb. Měli by přivolávat porozumění a hlasitě volat na rozumnost, jak to tu říká Šalomoun. Nově narození lidé, tedy boží děti, které přijali Pána Ježíše Krista jako osobního spasitele, potřebují duchovní pokrm, odpovídající jejich duchovnímu zrání. Když se jim ho nedostává, je to velmi zlé a většinou je to chyba jejich nejbližšího věřícího okolí. Tu je právě úkol duchovních otců a matek, ale také všech věřících sourozenců, kteří mají pečovat, nebo pastýřům aspoň v té péči pomáhat. Budeš-li ji hledat jako stříbro a pátrat po ní jako po skrytých pokladech, pokračuje Šalomoun ve 4. verši. Těmito slovy je zdůrazněna aktivita toho, kdo se chce moudrosti přiučit. Není možné očekávat, že to na mě samo přijde. Moudrost není možné nalít trichtýřem do hlavy, jak se někdy říká, ale je nutné ji hledat jako stříbro, jako něco vzácného, je nutné něco obětovat, je nutné vynaložit úsilí, píli, odhodlání, věrnost. Byli jste někdy v dolech, kde se těžilo stříbro? To není jako když se těží uhlí. Uhlí se v našich uhelných pánvích těží důlními kombajny, které sbírají tunu uhlí za tunou a posílají dopravními pásy ve velkých kvantech na povrch anebo někam na překladiště nebo do úpravny a podobně. Docela jinak je to ovšem s barevnými kovy a mezi nimi také se stříbrem. A navíc, když už se vytěží nějaká ta stříbrná ruda, tím celý proces zdaleka nekončí. Kromě odstranění hlušiny pak přicházejí na řadu další procesy tepelného zpracování, aby bylo dosaženo ryzího kovu. Promítněme si Šalomounovo přirovnání na náš vztah k Božímu slovu. Ukazuje nám tady, že pravdy Božího slova není možné těžit ve velkém, nějakým kombajnem, ale že to dá hodně práce, než se najde nějaká ta žíla, tedy než se v Božím slově v soustředění a v modlitbách ponoříme do těch mocných a život proměňujících myšlenek. A pak to dá ještě mnoho práce, než se z rudy stane ušlechtilý kov. Tak to také často představuje skutečně zápasy na modlitbách, aby nám Pán zcela jasně ukázal, jak máme Boží slovo promítnout do vlastního života, nebo do života své rodiny, sboru a podobně. Moc si přejeme, milí posluchači, abyste v Božím slově nacházeli nejen obecné pravdy, ale také osobní Pánovo vedení, osobní usměrnění života. A Šalomoun tato slova výzvy adresuje především mladému člověku, kterého láskyplně oslovuje můj synu. A víte, jaký je závěr toho úsilí nebo toho hledání těch osobních obětí v souvislosti se studiem Božího slova? Přečtu vám to na závěr našeho dnešního pořadu z 5. verše. Tehdy pochopíš, co je bázeň před Hospodinem, a přijdeš k poznání Boha. Kdo na modlitbách studuje písmo a upřímně ve svém srdci touží poznat Boha a jeho cestu pro sebe samého, ten nebude zklamán. Bůh se má k upřímnému člověku naprosto upřímně. A tak vám, pokud dosud nemáte tuto nádhernou zkušenost se spojením s Pánem, milí posluchači, přejeme, abyste se do takového studia sami pustili a prosíme Pána, aby vám ukázal v nové kráse, znovu o něco blíže, znovu o něco hlouběji, než dosud, kým je on sám a jaký má záměr pro váš život. Bůh vám žehnej.